Hugo Chávez Frías Hilda. Gaur bertan, Nicolás Madurok presidente kargua zein egingo du Venezuelan jakina. Facun Aznarez, resumen latinoamericano aldizkariaren kidea. Egunon?
Egunon, Mieltxo.
Azteko, zer egin du Chávezek edo hobeto esanda gobernu boliviartarrak azken 12 urteotan Venezuelan?
Bueno, ez da erraz izango laburbiltzea, zenbat garaipen txikiak, ertainak eta handiak lortu dituen Venezuelako herriak Chávezen eskutik, baina bai azpimarratu beharko genituzke batez ere plano desberdinetatik. Hau da, Latinoamerika osorik hartuta, kontuan izan behar dugu duela 20 urte ze panorama zegoen, neoliberalismo basatia, erreferentziala zen alka, hau da, estatu batutako gobernutik bultatutako marko ekonomikoa eta komertziorako, eta purka-purka Kuba esen bakarri gelditu. Kuba beti irla bezala, izan da sozialismoaren irudi nagusia, baina batez ere blokeatuta eta erabate izolatuta. Venezuelarentzako izan da Chávezen azken bi gobernuak erabate aldatzeko historia aldatzeko ba mugarri bat. Kontuan izan behar dugu zenbakietan, soilik zenbakietan zenbat aldatu den Venezuelako gizartearen argazkia eta egoera. Eta soilik hemendik entzuten dugunean komunikabideetatik, poterearen komunikabideetatik miseria gorrian dagoela Venezuela, ba komentatu behar dugu adibidez se planteamenduak eman diren osasuna, hezkuntza, arlo guztietako aurrera pausuak hau da, astuek inoiz ez dute aukerarik izan, milioika eta milioika pertsona Venezuela ez dute aukerarik izan gutxiengo zerbitzuak izateko eta hori izan da batez ere Venezuelaren gobernuaren aurrera pausu nagusiena esango nukenik. Gero demokraziari dagokionez, 13 hauteskunde prozesua gainditu, aukera eman herriari erabakitzeko prozesuetan parte hartzeko, hori izugarria da. Ezin dugu konparatu beste dozein Latinoamerikako herriarekin, ezin da konparatu. Eta hori ikusten da, nik argazkin seri ulertzeko zer gertatzen den hemendik aurrera, ikusi behar da babesten duten orain Chávez, 2 milioi baino pertsona, baino herritar gehiago pasatzen ari dira hilkaperatik egun hauetan, eta nortzuk ja ospatzen dute, ikusi dugu Miamitik argazki, oso latzak argazki, latzak irudiak, bertako burgesia ospatzen, eta hori da nik azpimarratuko nukena, nortzuk egiten duten negar eta nortzuk orain ospatzen ari dira galera izugarri hau. Eta Chávez, betidanik geratu da Latinoamerikako prozer hoiekin batera, demagun Ernesto Guevara de la Serna, Fidel Castro, Bolívar, eta Chávezek ere bai izango du argazki horretan bere lekua historian betirako gelditu delako.
Zeintzuk dira gaurko arazo nagusiak Venezuelan?
Arazo nagusiak erreleboa, naiz eta azken urteotan barnetik ja prestatuta egon, ikusten dugu oposizioaren ofensiba itzela izaten ari dala, eta iraultza bolibartarra finkatzeko hemendik aurrera, naiz eta chavismo bezalako sentimendu bat ja sortuta egon, hemendik aurrera finkatu berdana era iraultza bolibartarraren printzipio oinarriak mantendu eta aurrera egin. Zer gertatuko da jabete baten bueltan? ba hauteskundeak izango direla eta ziurazki nik ez dauka zalantzarik Nicolás Maduro orain gaur hartuko duen presidentea presidente ordea izan zena eta hemendik aurrera kandidato naturala izango dena ba irabaziko duela badaude inkestak baina bai oposizioaren ofensiba Capriles burua izanik ja ikusten da bere irudia aldatzen ari dala irudia hau da saiatzen ari dala ultraeskumatik despegatzen baina betiko potere faktikoak daudela atzean betiko ultraeskuindarren eta neoliberalisten asmoak daudela eta hori izango da benetan Venezuelako herriaren erronka nagusia gainditzea fasismoa gainditzea imperialismo eta Chavezen legadoarekin aurrera egitea eta urrengo historiaren orrialdeak idaztea.
Horrekin batera, langabezi, pobrezi edo bortizkeri lotutako arazoak nola daude Venezuelan?
Bueno, hori hor dago puntu interesgarria. Ze Latinoamerika ezagutzen dugunak, ulertu behar dugu 500 urte baino gehiago den zapalkuntzaren ostean eta desoreka sozialaren ostean ezin dala urte batetik bestera, ez da 10 urtetan errealitateari buelta osoa eman. Ikusi behar dugu nolakoa zen duela 25 urteko Venezuela, Carlos Andrés Pérez gogoan izan behar dugu berriro ere, izan behar dugu gogoan ze zenbakiak, ze miseria gorrian bizi zen herriaren gehiengoa, eta nola aldatu zen hori, gero, violentzia estrukturala da Latinoamerika tamales, hori da beste herrien minbizi bat, baina horri aurre egiteko eguneroko lana egin behar da. Hori da oposizioaren eta eskumaren ikur nagusia, violentzia, eta horiek ere elikatzen dute komunikabide pribatuek indartzen eta zuarekin, gasolinarekin barkatu zuarekin, indartzen dute zu hori eta erabiltzen dute gobernu baten kontra, herriaren kontra, azken batean errotik kentzeko oso zaila den violentzia badagoela, baina urteak eta urteak violentzia instituzionala izugarria izan zen, eta hori eztabaidatzeko, bueno, luze jo dezake izan dut, ez da bat ere erraza nola eman buelta egoera horri, baina bai ulertu berdugu milioika eta milioika biztanle dituen herrialde batean eta hainbat urtetan erabat zatituta egondana edo behintzat soilik elite batentzako gobernatzen zela ba aldatzeko egoera guztiak eta arazo guztiak konpontzeko ez dela bat ere erraza izan.
Bestalde, oposizioak, Amerikako Estatu Batuek, Europar Batasunak eta edabide handiek diskurtsoa moderatu egin dutela ematen du.
Bai, eta hori da lehen komentatu duan, eta Caprilesen jarrera bera, ikusi dute, saiatzen ari dira Chavezen figuraren gana hurbiltzen, edo behintzat, saiatzen ari dira herriarekin, herriaren gan simpatiak sortzen beste irudi batekin. Baina kalkulo elektoralista baino ez dira, hau da, prez daude eta haien helburua da demokrazia honetan ezagutzen dugun sisteman irabaztea, naiz eta gezurrak izan, naiz eta berdinak izan, naiz eta atzera buelta egin nahi izan, eta hori da tamalgarria eta kezkagarria. Orduan, imagina ezagun Venezuela bat datozen hilabetetan misiorik gabe, hau da, hezkuntza eta osasuna beti ezer izan ez dutenei musutruk ematen dana, Argentinan, Brasilien, Bolivian, hainbat kubatar eta venezueldar daude musutruk osasuna eta hezkuntza zabaltzen, estatuek iristen ez diren lekuetara. Hori guztiekin ja amaitu nahi duela esan du Caprilesek, eta azken batean ikusten da Latinoamerikan bi argazki. Eskumuturrarena, hau da soilik osasuna, soilik hezkuntza, soilik eskubideak gutxiengo batentzako, hori da Argentinan eskuma bultzatzen duena, eta hori da Caprilesen ikurra, ezta? Orain arte lortutako garaipen guztiak atzera egitea eta horrekin bukatzea.
Bukatzeko, Fakun, gaur Maduro izendatuko dute presidente eta lau aste barru gehien jota hauteskundeak izango dira Venezuelan. Nola ikusten duzu panorama?
Nik ikusten dut herriak gaindituko duela erronka, irabaziko duela Maduroren figura indartua aterako dela, baina beti ere ahaztu gabe oposizioak daukan poter ekonomikoa, mediatikoa eragin izateko eta hemen orain herriak ezin duela erori barneko poteren zatiketa batean edo hemen argi egon da zein dan ordezkaria. Chavezen azken hitzak oso esanguratsuak dira azken bidaia egin baino lehen Kubara. Maduro dela hemendik aurrera gidaria eta ikusi beharko dugu herriak ze erantzunet ematen duen kaleetan, ze auzoetan eta kaleetan egongo dala benetan hor konfrontazioa, bi sistema bi ulertzeko, bizitza ulertzeko bi modu desberdin artean eta ezin dala galdu orain arte lortutako guztia, Venezuela ezin da izan izan zena, historia era bat aldatu dala eta hori ikusten ari da gaur atzo eta herenegun Venezuelatik 55 herrialde lehendakari baino gehiago pasatuko direla eta ikusten ari da Latinoamerikan ezinbestekoa dela Venezuela izatea buru gidari ideologikoki eta integraziorako oso ezinbestekoa dela gobernu sendo bat herriarekin batera izango dela poterean, eta hori izan da orain arte Chavezek egin zuena, ezta, herriak protagonismo izan dadin eta internazionalismoa garatu Latinoamerikan.
Fagun Aznare, resumen latinoamerikano aldizkariaren kidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Mil esker zuei, hondi zan.
Agur.
Quiso saltar un pozo, confiado en la proeza de su sangre. Hoy se le escucha delirar de hambre en el oscuro fondo de su gozo. Un corazón se ahogaba de locura, de ganas de vivir multiplicado. Desangrado son corazón, desangrado. de un corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria. Hablo de un parto en una funeraria. Hablo de un corazón que no comprende. Hablo de un corazón tan estrujado, tan pequeño y tan duro, tan quién sabe. En su torrente casi todo cabe. Sea real o sea ima, sea real o sea ima, sea real o sea imaginado. Es un desangrado son corazón, es un desangrado son corazón, es un desangrado son corazón, es un desangrado. Es un desangrado, es un desangrado, son corazón. Estrangulando con pasión un talle, incapaz de notar alguna queja. El corazón de torpe primavera quiso que le injertaran el oído.